Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Krásný nedělní podvečer, je tady váš oblíbený rozhlasový pořad Hergot a od mikrofonu vás tentokrát zdraví Jan Škrob
a Dominik Čejka.
Dnes se pustíme do tématu, které už jsme tady přece jenom kdysi měli, možná dokonce víc než jednou, i když teď si živě vzpomenu jednou. Přesto to ale dnes bude nové a rozhodně zajímavé.
Je to tak, budeme si povídat o novopohanství, konkrétně o slovanském novopohanství. Pokud si ale tuhle tradici spojujete s nějakou uzavřeností cizím nebo vnějším vlivům, budete dneska možná trochu překvapeni.
Naším dnešním hostem je totiž Zdeněk Ordelt ze spolku Slovanský kruh a k tomu, že jsme si ho sem pozvali, nás inspiroval mimo jiné jeho dialog s různými kulturami, mimo jiné v Latinské Americe, ale hlavně v Latinské Americe, a to, že ta slovanská spiritualita, tak jak on ji rozumí a praktikuje, je součástí tohoto, řekněme, globálního společenství duchovních tradic.
Je to tak? Zajímat nás tak bude jednak tahle konkrétní podoba mezináboženského dialogu, ale taky to, co pro samotného Zdeňka Ordelta a potažmo tedy pro slovanský kruh znamená to slovanské rodnověří, jak se tomu taky někdy říká.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
A je to tak, přátelé milí, Zdeněk Ordelt ze spolku Slovanský kruh už je tady s námi ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Novopohanská tradice je poměrně široká a i v rámci jednotlivých kulturních okruhů to pojetí může být dost různé. Můžete na úvod trochu přiblížit, co slovanská náboženská tradice znamená konkrétně pro vás osobně a pro Slovanský kruh? V čem je to pojetí třeba specifické oproti jiným skupinám a směrům, které se tady vyskytují?
Tak slovanská tradice pro mě osobně je dost velká inspirace, která se ke mně dostala na mé životní cestě někdy třeba před, dejme tomu, 15 lety. Pro mě tato tradice znamená v podstatě dost zásadní věc, protože jsem se seznámil s mnoha indiánskými kulturami a různými dalšími kulturami na světě. Jsem tam osobně byl a studoval těch různých kmenů. A uvědomil se, jakou důležitost vlastně má taková duchovní a kulturní tradice pro dané etnikum. Takže když jsem začal pátrat u nás doma, jaká tradice třeba pro mě inspirativní, tak jsem našel keltskou tradici a slovanskou. A tak nějak mě to navedlo k té slovanské, protože mi to bylo hodně blízké, protože jsem z Jižní Moravy a spousta těch věcí tam ještě živých vlastně ve folkloru z té slovanské tradice. Takže kdybych ji specifikoval, jak vlastně pro mě nějakým způsobem důležitost, tak je to vlastně jasná kulturní identita a vlastně obsah kulturní, jazykový, etnolingvistický, který definuje tu tradici a má své jako jasné prvky, jasné specifické prvky, podle kterých můžete jasně jako rozeznat od ostatních tradic. To znamená, že je tam jiný jazyk třeba než té keltské tradice, že jo, trošku malinko jiný. A je tam veliké napojení s mnoha dalšími etniky až po vlastně starobylou Indii. Takže to je opravdu jako veliká hloubka.
A kdybyste ji měl přiblížit po nějaké té duchovní stránce, jak byste ji popsal?
Po té duchovní stránce, co je velice specifické, tak pro naše předky, tak jako, jak to vnímám já, jak to vlastně praktikujeme dneska s naší skupinou, tak je to vlastně spojení s přírodou, je to vlastně nějakým způsobem práce, dejme tomu s ročními obdobími, s energiemi a silami, které se v té přírodě nacházejí, které se pro nás jako manifestují dejme tomu v nějakých podobách jako božstev, bohyň. Tím je ta slovanská tradice vlastně jasně definovaná, protože má svůj panteon božstev, má označení právě pro tyto typy energií a jako nějakých těch bytostí, jdeme tomu v těch polí, které se v té přírodě objevují, ale i ve vesmíru, jsou označovány právě jako bytostmi, takže jsou vnímány jako živé bytosti, všechny tady ty fenomény a ty názvy jsou právě slovanské, jsou vytvořené v rámci slovanského jazyka. Takže to je ta definice jako potom velice jasná. S tím, že vlastně pro naši Českou republiku, pro naší zemi, to je jako radost veliká, protože díky vlastně všem možným studiím se nám zachovala ale velice široká škála výzkumů, a popisů té původní spirituality Slovanů. Nezachoval se nám však žádný originální text.
Netýká se to jenom té slovanské tradice, ale vlastně těchto příbuzných tradic všude v Evropě, že minimálně v určitou dobu prostě byly mrtvé a potom došlo k nějaké fázi jejich oživování. Můžete trochu přiblížit, jak něco takového probíhá? Vy jste zmínil, že jsou nějaké zdroje, ze kterých se dá čerpat. Jakým způsobem se obnovuje něco, co bylo zapomenuto?
No, já vám můžu pouze popsat moji zkušenost, protože tam není jiná možnost, jak to měli ostatní. Já když jsem vlastně přijel, jsem tento příběh vyprávěl mnohokrát, vlastně když jsem byl, když jsem studoval u Májů, u Aztéků a u Ojčolů a u Mazatéků, vlastně v Mexiku, Indiánů, tak vlastně právě ten aztecký náčelník mi navedl na to, že byť jsem pronikl velice hluboko do té aztecké tradice, v podstatě jsem se jí z větší části naučil, tak mi došlo, že jsem v podstatě Slovan, jo, že jsem ze západu slovanské kultury, etnolingvisticky a vlastně jako místně, a že má smysl obnovovat vlastní tradici. Že? Jako ne, proč bych já měl importovat cizí tradici do země, kde byla kdysi takováto tradice. No a když jsem se vrátil domů právě z toho Mexika, tak jsem zjistil, že ta tradice je úplně mrtvá, že vlastně tam nic není. Tak jsem začal hledat, jo, kde bych to mohl najít. Jo? A dostal jsem se náhodou ke knihám, jo, to byl první jako impuls, jo, z národního obrození, jo, které jsou právě napsány lidmi, jako je Čeněk Zíbrot, Lubor Niederle, lidi jako Josef Růžička a třeba Jan Blahoslav. Jsou to prostě etnologové, etnografové, lingvisti, kteří pracovali v období národního obrození, jo, do vzniku vlastně Československa. A tyto díla vycházely až do roku třeba 1925, že i po vzniku Československa, a vlastně tyto lidé bojovali doslova o záchranu naší kultury, našeho jazyka, protože náš jazyk zanikal, už se tady mluvilo německy a vypadalo to z naší kulturu velice bledě. Takže tady ta inteligence se vydala bojovat vlastně za tohle a popsala zbytky té naší tradice slovanské ve folkloru a pátrali v dostupných materiálech. V té době myslím si, že to bylo ještě velice zajímavé, protože bylo spousta věcí živých ve folkloru a těch zdrojů tím pádem se mohlo najít více v té živé podobě. Jo, takže tito lidé popsali veliké množství informací a ty jejich díla se mi dostaly do ruky a na základě tady těch děl a na základě mojí živé zkušenosti ze šamanismu, vlastně z jiných domorodých tradic po světě, jsem začal postupně obnovovat krok po kroku jednotlivé prvky té tradice.
Takže to není čistě jenom rekonstrukce, ale je to tvořivá rekonstrukce.
Je to tvořivá rekonstrukce. Protože tady nebylo na co navázat. Tady máte pouze zbytky těch tradičních slovanských věcí ve folkloru. Takový příklad, který dáme třeba vynášení Morany, jo, to známe všichni, to je jasný slovanský pohanský rituál. Jo, další pohanský rituál, který je původem keltský, tak je Majka, stavení Majky. Jo, tanec okolo Majky je původní keltský rituál, který přijali Slované od Keltů. Takže jsou tady zbytky těch obřadů, jízda králů třeba, zámeštní jízdu králů, která je v UNESCO, tak to je původní vlastně volba krále, člověk, který se propojil s bohem Jarovítem, bohem Jara a byl symbolem mužské síly. Jo, takže tady spousta příkladů, jak folklor, křesťanský folklor absorboval do sebe původní slovanské zvyky, ale nenajdete tady čistou slovanskou formu. To prostě těžko najít. Jo. Takže musíte se vydat právě do historie a na základě těch dostupných údajů ze živého folkloru třeba a z toho, co se zachovalo a z těch starých třeba knih a plus třeba z nějakých živých částí tradice, jako je Litva a Lotyšsko, můžete najít inspiraci a ty už i Rusko a Ukrajina. Můžete najít dostatek informací, takovou tradici obnovit.
Dá se říct, že v tom obnovování pro vás bylo nějakým způsobem inspirativní i to setkávání právě třeba se šamanskými a animistickými tradicemi v té Latinské Americe?
Já si myslím právě, že tohle to byl pro mě velký impuls a rozhodně, když jsem já cestoval tou cestou, kde mě ten šamanismus velice zajímal, mě bavilo prostupovat do jiných realit a zkoumat vesmír, který, jak ho vnímali staří šamani, a potkal jsem se ještě s tou starou, jdeme tomu, skupinou šamanů, který už teď dneska nežijí. Měl jsem štěstí, že jsem několik z nich potkal osobně, třeba lidi od Carlose Castanedy, lidi od azteckých šamanů, kteří žili vysoko v horách schovaní a tak, jak podobně jsem měl štěstí, tak jsem viděl, že to opravdu jako důležitý a ten šamanismus mi ukázal vlastně funkci těch kmenů před příchodem křesťanství, protože to jsou nauky, které si předávají lidé tisíce let, u nás na našem území v České republice nejstarší zmínka o šamanismu je vlastně hrob šamana, který je starý 17 000 let před naším letopočtem. Takže u nás vlastně i v České republice je jeden z nejstarších hrobů šamanských na světě. Takže u nás ta tradice je veliká a ten šamanismus je předchůdce všech tady těch nových tradic. Ty tradice vznikaly z těch přírodních animistických tradic, takže zase znova máte skvělý základ na to, abyste obnovili takovou tradici, která už je víc jako pro větší národ, pro modernější společnost. A rozhodně ten šamanismus je tam zásadní, protože no, i v tom slovanství najdete spoustu šamanských prvků, které ale samozřejmě nejsou přímo označeny jako šamanismus, protože je to v rámci slovanské tradice, jo, která má svoje definice i hlediska odbornosti, ale rozhodně ten šamanismus tam je.
A co jste si třeba vzal právě z těch jiných tradic, co tady nebylo a co jste potřeboval nějakým způsobem doplnit, aby to na sebe navazovalo?
Co jsem tady nemohl najít, tak byla určitá struktura, já to nazývám složení vesmíru nebo mapa vesmíru. Je to mapa mystického vnímání vesmíru a jednotlivých úrovní světů, které se v tom vesmíru nacházejí. My se ocitáme v určité realitě, kde jsme zhmotněni, stvoření, ale ty původní mystické tradice jdou velice, velice daleko za a pracuje se tam s tím napřímo. Takže pro mě byl oříšek, doslova, najít tady to složení v těch knihách těch našich obrozenců. To tam nebylo přímo popsáno, ale utržkovitě a rozmístěně to tam bylo. Ale když člověk mě to neznal z toho šamanismu, jak to funguje třeba i v keltské tradici, to je lépe popsáno. U těch Slovanů to byl trošku problém. Tak bych vlastně to nemohl dát dohromady. Takže to, že mi Aztékové a Majové ukázali páteř vesmíru, vstupování ke zdroji, prostupování do nebeských světů, do podsvětních světů a ukazovali mi úrovně těch světů, jak to tam probíhá, co se tam děje s lidskými dušemi, jak probíhá reinkarnace, tak vlastně na základě těch informací, které jsem měl, tak jsem potom začít lokalizovat ty střípky, které byly rozmístěny v jednotlivých knihách a seskupovat vlastně dohromady tu mapu vesmíru, těch původních Slovanů. A byla to úplně úžasná práce, že mi tady z toho vyskakuje husí kůže, protože to opravdu jsem byl nadšený, že jsem nacházel vlastně to samé u našich předků a že tradice, která byla hodně označována za primitivní, tak byla ohromně rozvinutá spirituálně. Jo, ty lidé měli hluboké jako znalosti o vesmíru a o fungování přírody a vesmírných zákonů vůbec. Takže ten americký šamanismus obsahuje ty mapy a ty mapy jsou univerzální. Tam neexistuje to, že by pro americké šamany byl jiný strom života, než prostě pro keltské šamany nebo slovanské kněží, nebo můžeme nazvat taky šamany, slovanští šamany nebo kněží. Je trošku jiná funkce, ale jiné slovo, ale v podstatě ta samá funkce pro ten kmen. Tam jde o ten samý portál, jo, který má různé názvy v různých jazycích, ale jde o to samé místo. Takže takhle to je. Takže to tam pomohlo velice a ty američtí šamani mě velice podpořili v té práci, dali mi spoustu inspirace a energie na to, abych tuto práci u nás mohl dělat.
Pokračuje ten dialog nějakým způsobem i teď, když jste založil Slovanský kruh a vlastně jste nějakým způsobem pokročil v téhleté práci a změnila se nějak třeba podoba toho dialogu víc směrem k nějakému vzájemnému ovlivňování nebo k nějakému jinému typu spolupráce?
Určitě ano, protože moje organizace předchozí, kterou jsem vlastně přetransformoval do Slovanského kruhu, tak se jmenovala Oko Bohu a byla ta organizace, která byla založená právě proto, abychom cestovali k těm Indiánům, učili se od nich spousty věcí, co se týče mystiky, ale cestovali jsme potom už i po Evropě, jako je Litva, Lotyšsko, Ukrajina, Rusko, aby jsme se učili právě od místních tradičních mistrů a ten vztah se rozvíjel. Došlo to tak daleko, že jsem se potkal s majským králem linie Xiu vládla v pyramidách. Ta linie se jmenuje Rutapuk a ta Rutapuk obsahuje pyramidy Uxmal, Labna, Kaba a podobné krásné pyramidy na Yucatáně v Mexiku. No a my jsme se s majským králem dohodli na tom, že bychom začali spolupracovat na kulturních výměnách. Takže my už za tu dobu, co jsem tady pracoval těch 15 let, tak se nám podařilo tu tradici i pomocí spousty přátel zmapovat a obnovit. A už jsme přijeli jako zástupci živé tradice. Takže to byl pro ně veliký moment, protože oni se v životě nesetkali se Slovany, jako který praktikují slovanství a zajímalo, jak to vypadá.
A co si můžeme představit pod takovou kulturní výměnu?
Taková kulturní, no, to je právě ono, co je velice příjemné a velice to jako oživuje a inspiruje. protože když už máte vlastní tradici a kterou postupně zase obnovujete, jo, protože ona ta tradice opravdu byla v troskách, jo, tady bych dal zase velikou pochvalu třeba organizacím jako je Rodná víra, to je stará organizace česká akademiků vlastně z filozofické fakulty, myslím, je to, jsou ti lidé a někteří ne, ale jsou ty lidé, kteří se tím zabývali dlouho, ale třeba jsou hodně lokální zaměření a tím, že já jsem hodně cestoval, tak se mi podařilo navázat kontakty. A přesně ta kulturní jména je to, co jsem vám poslal předtím, že v podstatě člověk uvidí, člověk, který přijede z toho světa, který se chce zabývat obnovou naší tradice, tak může samozřejmě po slovanských zemích, jo, ale pak jsou země, kde ta tradice nebyla vůbec přerušená. Jo, kde oni pokračují ty tradice nepřerušeně dál a taková místa jsou hodně vzácná. V Evropě jich hodně málo. No a v té Americe jich docela dost. Jo, takže tam jsou místa, kde vlastně ta tradice pokračuje dál a ty lidé to v sobě mají. Jo, oni v sobě mají něco, takovou esenci, takovou sílu, která vás velice inspiruje. Vidíte, jak to vlastně všude proniká. Jak ta síla té tradice vlastně inspiruje hospodářství, zemědělství, architekturu. Prostě úplně všude to je přítomný. Jo. I prostě vzory na košili jsou tradiční. Jsou tam jeden jako nějaký vzory, který vlastně ty lidi mají v sobě, dávají jim to identitu, třeba kulturní nebo národní identitu. Že? Oni jsou na to velice pyšní, že to mají jako takhle. A tady ty věci lidi můžou nainspirovat třeba k tomu, že se vrátí domů a začnou hledat naše výšivky, naše vzory, že jo, začnou zkoumat, s čím je to propojené, jestli tady ten vzor třeba není propojený s bohem Perunem, bohem Romu, tady ten vzor zase s matkou zemí, nebo s bohyní Mokoš, bohyní země, že jo. Najednou začnou zjišťovat, že to je vlastně propojené, že to tam bylo kdysi dávno, ale že to bylo odejmuto, že jo, při kristianizaci tady. Takže najednou ti lidé to velice může inspirovat. Takže my jsme založili takovou cestovní kancelář, vlastně jako, nebo cestovní kancelář jako skupinu, projekt Živá země, kde bychom chtěli právě jezdit s lidmi tam naspátek a inspirovat se na zem a i je přivízt sem.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Teď je možná vhodná příležitost se na to zeptat, protože jste zmínil nějaká jména a nejsem si úplně jistý, jestli jsou univerzálně známá, jestli všichni je znají. Mohl byste trošku představit teda ten slovanský panteon, k jakým božstvům nebo duchovním bytostem, nebo jakým, budeme říkat, se vztahujete, co symbolizují a tak dále?
Rozhodně ano, to je důležitá věc, to mě taky velice inspirovalo a zajímalo, jak to naši předkové měli, v co jako věřili a k jakým božstvům dělali obřady. No, tak jsem se tou cestou vydal, hledal jsem a myslím si, že jsem dopátral dopátral jsem jednu zásadní věc, jakože ten panteon nebyl univerzální, že nebyl jeden panteon, který by byl pro všechny Slovany stejný, hodně se to lišilo a v té rané formě té mystiky slovanské, kterou ty naši předkové ovládali, tak rozhodně tam byly ale hodně veliké rozdíly mezi jednotlivými kmeny a třeba ještě před 5. stoletím ani neexistoval název Slované. To vůbec neexistovalo. To byly prostě kmeny, které měly etnolingvistickou jednotu. Jo, lingvistická jednota a podobný jazyk, který se různě měnil. Mm-hmm. A byly to úplně odlišné názvy kmenů. Třeba u nás byly Charváti, Doudlebané, Čechové, Moravané, že jo, různý typy kmenů, který tady žili. A trošku se lišila ta božstva, ke kterým se modlili z různých důvodů. Takže takové božstvo, ale které prolíná skoro všechny ty kultury, ať jsou to kultury polapsko-baltské, které to je taková ta jedna velká část toho panteonu, tak kultury východoslovanské, což je od té Moravy zase směrem na Rusko, tak všude nacházíme boha Peruna. Bůh Perun, hromovládce, je hodně známý, božstvo uctívané velice silně na mnoha místech. A taky nemůžu říct úplně všude. Jo. Těch záznamů je poskromnu, ze kterých můžeme zkoumat o slovanství, protože samozřejmě slovanství bylo vystaveno procesu kristianizace, to znamená veškeré materiály, posvátné objekty, i lidé byli spáleni doslova na prach, takže se nezachovalo toho moc, ale z těch střípů, co se zachovali, se to dá rekonstruovat. Takže třeba takový, když jsme tady v Praze u nás, tak u nás takový dominantní síla, no, třeba Bůh Svantovít, jo, kde je to svatyně, která pravděpodobně stála ještě před Pražským hradem, kde je kámen Žiži, pohřben dole, tak tam se dělaly obřady pro Svantovíta. Jo, dál tady máme Svantovít je Bůh nebes, jo, vychází to ze sanskrtského výrazu Vivašvant, což je bílý nebeský kůň, který putuje a vlastně sebou táhne světlo po nebeské báni, jo, dárce života. zase v jiné lokalitě se víc uctíval třeba Radhošť, Bůh Radhošť nebo Radegast, to taky známe velice. Jo, to je vlastně na nahoře Radhoště socha Radegasta. To je taková hraniční kultura Ratarů a zase to je Bůh, který v sobě integruje více prvků, což je vlastně síla posvátných bíků, proto má ty rohy, což je spojení s nebeskou silou a tvořivostí a energií, silnou energií. Zároveň je to Bůh bojovníků a je to Bůh slunce. No a o hojnosti, oslav a tak dále. Jo. Taky ty rohy můžou znamenat spojení s Bohem Velesem, který je Bůh podsvětí naopak, který má taky býčí rohy. Jo. Tady máme takové malé schizma, ale myslím si, že tohle je spíš vztahováno k těm protoslovanským božstvům a tam se objevuje Bůh Pratur. Jo. Pratur je býčí Bůh, který byl nebeský Bůh, ale ne podsvětní, protože původně ty býci byly vnímáni jako posvátná zvířata s velikou silou spojení s nebesy. No ne, s podsvětím. Takový úplně fundamentální Bůh, který zase se objevuje skoro všude a hodně v tom východu zase v slovanském panteonu a u nás taky, tak je Bůh Rod. No, Bůh Rod je tvůrce vesmíru a ten, od tohoto vzniká všechno, ten vytváří vesmír, vytváří latentní formu vesmíru, takovou prázdnotu s latentními formami. A Bůh Rod vytváří bohyni Ladu, která zažehává, ta ženská energie zažehává tu mužskou, dochází vlastně k expanzi vesmíru a pak vytváří pro Ladu Boha Svaroga. Svarok je další božstvo, které tady můžeme občas najít, ale zase spíš je směřováno od kmene Moravanů dál na ten východokijevský panteon. A ten se stává manželem právě Lady a spolu vytváří všechny vesmíry. Bůh Svarok udeří do jedné posvátné hoře, udeří do velké kovadliny a odletí jiskra, vytváří se další bohové. A to je právě ten Perun. Vzniká tam samozřejmě když vznikne Perun, vzniká Černobok samozřejmě, jo, Bělobok, Černobok, to jsou božstva, které tady jdeme, zmínky o Černobogovi jsou v zápiscích o různých kněžích, křesťanských biskupů, kteří popisovali pohanské rituály, tak v latině najdeme zápisy o Černobogovi. Takže další taková božská postava, která se u nás zas tak moc neobjevuje, ale my jsme ji přijali, je bohyně Živa. To je živa, je slovo spojené se životem. A to jsou bohyně zase těch jižních Slovanů, jako jsou Chorvati, Slovinci, Srbové, tak ty tam mají jméno Živa, Vesna, normálně ještě ve jmeníku. Jo, tam se to zachovalo. Takže a když jsme u těch ženských bohyní, tak tam máme živa jako bohyně života. Je to jedna ze třech sudiček. Pak tam máme bohyni Mokoš, to je zase jako víc jich slovanský panteon na východ, Mokože bohyně země, mokré země. Pak tam máme třeba zase, no, když půjdeme do toho polapsko-balckého světa, tak tam najdeme bohyni Pripegala a tu nikdo nezná vůbec. Jo. Nebo v tom polapsko-balckém je takzvaný Triglav, tříhlavý bůh, který vlastně vidí do třech světů zároveň, do nebes, tohoto světa, podsvětí. Je to jediné božstvo, možná dokonce ve všech panteonech, co znám, které vidí do třech světů zároveň. No, a taková...
Tak těch bohů je celá řada.
Ohromné množství.
A který je třeba pro vás nejdůležitější?
No, tak já cítím jako velký spojení s Perunem a cítím spojení s Velesem a s Rodem taky. Pro mě hodně jsem byl napojený na toho Peruna, protože je takový, jako, taková síla, jako, která vám pomáhá překonávat těžkosti. A věřte tomu, že jsem jich musel překonat opravdu hodně, abych tohleto dílo jako dokázal dotáhnout do konce. A to teda ještě není dotažené do konce, ale aspoň do té fáze, co je teď, že teď víme, co tam v té tradice bylo a už to můžeme používat. Takže ten Peru mi hodně pomáhal čelit těm jako zkouškám, různým útokům a podobně. Takže to je velmi zásadní. No a mám rád spojení s bohyní Ladou, to je jako opravdu čistá ženská energie, nádherná, která odlehčí vlastně veškerou tíhu a člověk se vrátí ke svému srdci. Takové působení to má a Bůh Veles, to je můj taky velký oblíbenec, Bůh podsvětí, protože mám rád underground, mám rád undergroundovou muziku, večer vylezit někam do klubu klidně, někam za muzikou a to je přesně ta jeho energie, ta zábava, vlastně ta živost, vlastně, která je hodně jako instinktivní, že jo. Takže to je jak nádhera, jo. To jsou jako, jo, mně se líbí na tom slovanství vůbec to, že jo, ta mytologie, vlastně, která zatím je, jo, a pohádky, které z toho vyšly, naše české, tak je to prostě úžasný pole, který jo, je velice inspirující, jo. Takže k těm božstvům takhle je tam velké množství. No, pak jsou tam hadí božstva třeba, které je zajímavý. Že jo? Třeba my v přírodě známe zmyji. Pro Slovany byly hadí velice posvátní, stejně jako koně, orly a podobně. Tak jo, hadí taky, ale hodně. No a mýtus vlastně toho pradémona zmije je proto mýtus, ze kterého vychází potom všechny ty draci, jo, který my máme. Mytologie Česká republika je bohatou pokladnicí mytologií o dracích. No, třeba teďka jsme byli na Trutnovsku, tam je spousta mytologií dracích. No a ty černí hadi, že jo, ty démonický hadi, ale taky ty hadí králové, takzvaní, kteří jsou ty moudří hadi, kteří předávají tu moudrost. A to je třeba zachováno u lužických Srbů a v oblasti severních Čech, kolo Liberecka, tak tam se zachovaly třeba legenda o hadím královi, který má 7 hlav a kdo pozná moudrost těch 7 hlav, tak získá zlatou korunku. Jo, a vlastně rozumí řeči zvířat a rozumí všemu vlastně okolo sebe, což je zajímavé. Jo, takže ta naše slovanská mytologie je toho plná a třeba předáváme i dětem a tak dále. Jo. To je, děti to mají moc rádi.
Mně přijde hodně zajímavé, že na jedné straně tam je úplně jasný, jednoznačný ten zájem o ty místní tradice, na druhou stranu zájem o tak širokou škálu různých duchovních tradic, jako je ta Latinská Amerika nebo na druhé straně Indie. Řekl byste, že ty duchovní tradice po celém světě jsou nějak propojené, že mají nějaký společný kořen nebo možná dokonce společný obsah?
No, já bych řekl, že ano. No, musíme se na to dívat z hlediska, jo, nebo můžeme, ne, nemusíme, můžeme. Jo. Můžeme se na to dívat z hlediska jako toho, že v podstatě můžeme ty všechny tradice rozdělit na etnocentrické kultury a dejme tomu globální kultury. Jo. Máme tady náboženství, které přesáhly totálně to místo svého vzniku, jo, což je třeba křesťanství, islám, to jsou takový tedy největší, které jsou opravdu rozšířené všude, nebo na hodně místech. A pak jsou ale kultury, které jsou etnocentrické a které jsou hodně propojené s tím, co se děje v té jedné zemi, na tom jednom místě. No a protože tady tyto kultury vycházejí z přírody, no, veliká součást těchto kultur bylo zemědělství, no, různé jako no, kmenová kultura, že jo, obřady, tak prostě v mnoha věcech se podobají. A řekl bych, že se podobají v tom rozložení právě těch vrstev toho vesmíru, k jakým božstvům se vztahují, protože ta mapa, kterou jsem si vyextrahoval z toho šamanismu amerického a jestli třeba mystiky třeba v Indii, tak je opravdu totožná. Všechny ty tradice, které nazýváme různým způsobem, tak ty, které byly opravdu kmenové, lokální a měly své náboženství, svoji víru, nějakou přírodní, no tak mají dost podobnou strukturu právě kvůli tomu, že jsme na jedné planetě Zemi. Jo, jsme tady v prostředí, kde má příroda nějakou charakteristiku a jenom se to mění podle toho, podle teploty a ročních období v podstatě, jo, ale určité věci jsou tam podobné, protože jsme všichni lidi, jsme na Zemi. Takže tam spoustu společných prvků, jako je nebe střední světa a podsvětí, u Slovanů to je práv, jo, práv se jmenuje, nebo právy se jmenují nebesa, střední svět jáv, jako je zjevení, a náv je podsvětí. Jo, takže tady to rozčlenění těch třech světů a stromu života, ty stromy jsou všude stejné. Jo. Ve všech mystických naukách najdete strom.
A strom života, pardon, to je symbol tedy celého kosmu? Nebo
přesně tak. Strom života je odrazem rozčlenění nebo rozvrstvení jednotlivých jako dimenzí, kde ty bytosti žijou, jo, které mají různý časové délky, různý jako charakteristiky. Je to velice zajímavý, jako tady ten průzkum, ono, když se podíváte třeba do té mystiky třeba těch Aztéků nebo Májů, tak ty mají 13 nebes a 9, myslím, že 9 podsvětí, jak takhle to je. 13 a 9, původní majská spiritualita měla 13 nebes, 13 podsvětí a no, právě vlastně ten strom, když chtěli bohové to, aby vznikl prostor pro život pro bytosti, jako jsme my, tak zasadili strom. A ten, že vyrostl, tak odtlačil od sebe nebesa a podsvětí. Jo, takže v podstatě stromy nám udržují život na planetě Zemi, abychom tady mohli žít. Nejen, že drží vláhu a dávají nám kyslík, ale z těch starých původních mystických nauk, jo, třeba jeden z těch názorů je, že vlastně jak bohové vysadili strom, tak on sebe oddělil nebesa od podsvětí, to přímo kontaktu a vznikl prostor, který je pro nějakou manifestaci těch božských sil, které součástí jsme samozřejmě i my.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu Wave.
už z toho vašeho zájmu o duchovní tradice celého světa, nebo téměř celého světa, je docela jasné, že vaše duchovní cesta úplně nejde dohromady s nějakou ultrapravicovou politikou nebo teoriemi o nadřazenosti bílé rasy, případně dokonce nadřazenosti Slovanů nad ostatními lidmi. Jak se díváte na snahy právě takovéhle myšlenky spojovat se slovanskou spiritualitou nebo symbolikou novobohanskou?
Tak řeknu vám úplně jako jasně, že když jsem se vydal touhle cestou, tak jsem narazil na mnoho překážek a taky na mnoho nepřátel, který mi nepřáli teda, aby se mi to povedlo. To je jasný, že jo. A narazil jsem i na tady tu skupinu lidí, který vlastně praktikují texty, který údajně jsou od Slovanů, kteří sem přiletěli z hvězd. Jo, a my jim říkáme ufoslovani, takový odborný termín. A jo, tady součástí tohoto učení je, že tím, že vlastně ty předkové, ty Slované přiletěli někde v nějakých letajících talířích na Antarktidu z hvězd a byly to ty první, tak jsou samozřejmě ty hlavní, ty nadřazení, že jsou to ty vládcové, což je samozřejmě úplná blbost, protože stejnou mytologii mají zase černoši, jo. Takže přiletěli černoši zase na tu zemi, že jo, z hvězd, přesně vidí vodku ze Sýrie, že jo. Takže ono je to opravdu jenom o tom, že to je to etnocentrická iluze, bych to nazval asi takhle, jo, která nedělá nic jiného, že páchá škody mezi náboženstvími, mezi tradicemi, jak to vždycky bylo, že jedna tradice se povyšuje nad jinou a to je samozřejmě celé špatně. Jo. Takže tohleto dílo, které se jmenuje Církev Inglingu a slovansko-arijské vedy, rozhodně nedoporučuju, protože už v Rusku byly zažalováni za rasismus, teď tyto lidé a vlastně to není žádná spiritualita, která je vztažená k přímo nějakému kmeni. Je to vlastně to složení různých znalostí o slovanství do jedné knihy a nazvali jako svatou tu knihu. A v podstatě vychází z nějakých otisků desek zlatých, které jsou starý tisíce let, což je iluze. Zase znovu, protože jsem ty desky nechal prozkoumat u našich akademiků a dokonce označili i písmo, kterým to bylo napsáno, který není staré více než tisíc let. Jo, je to z Indie písmo. Takže je opravdu jako, je to celé jako falsifikát a rozhodně se tomu vyhýbejte. Radši pojďme spolu někam na závist, na Hradiště, nebo prostě tady na Braník oslavit, kde budeme na Braníku, budeme jíka slavit, jo, budeme slavit podzimní rovnodennost. S normálními lidmi je to docela uleva. Takže...
A tito lidé působí i u nás. Mohl byste třeba odhadnout, kolik je lidí, kteří se nějak vztahují ke slovanství a jak jsou právě rozlišitelní, jak se od sebe liší? Jasně. Co jsou tam za skupiny?
No, já bych nejradši spíš lidi seznámil ze skupinami, který to dělají dobře, ale rozhodně tady ta skupina se nedá přehlédnout, že se podařilo tady těm lidem, když byť jsem zástupce tady té skupiny pozval na disputaci s akademiky, který dokázal, že to celý jako je podvod, falsifikát, tak prostě stejně ty lidi mají tady strašně moc stoupenců, já to nechápu, jo, ale oni opravdu mají knížku napsanou hezky s obrázkama, mají tam všechno vysvětlený, jo, samozřejmě to všechno jako podvrh, že jo, a u nás to má velice úrodnou, jako úrodnou půdu ty podvrhy, takže... jako lidé to nerozpoznali, nechali se do toho chytit. No a dneska už zase jsem slyšel, že převlíkli kavár do jiné formy, ale mají napojení na ty samý lidi v Rusku. Takže opravdu si na to dávajte pozor. Nevím, jestli můžu jako říkat jména konkrétní do toho, aby to nikdo nenapadl, ale prostě když někdo vidíte, že se něco někde praktikují bukvice, což oni používají takzvanou bukvici, kde říkají, že bukvice je nejstarší písmo, což je úplná zase další blbost, protože bukvice byla vlastně vynalezena v Bulharsku, v Byzantské říši a bukvice vzniká ze staroslovanských rún. No, co je původní vly runy, ne bukvice, prosím vás. Takže když někdo vám říká, že bukvice jsou ty hlavní věci...
Tak to je rovné znamení.
Tak, rovné znamení. Bukvice opravdu patří do Ruska minimálně. U nás byly taky používány, ale lepší používat i starší písma, které nejsou ještě ovlivněné a zdeformované křesťanstvím. Protože ty runy, které se tady používaly, a můžeme používat klidně keltské runy, které tady máme k dispozici, třeba Futark, tak to jsou právě věci, které vedou k těm původním kořenům našim, které jsou opravdu silné, neuvěřitelně svobodné, krásné kořeny, přírodní. A bukvice patří Rusům, to je v pořádku, ať si ji praktikují, ale my jsme v Čechách, my jsme v České republice a tady máme písma, které Teďka se ukázal výzkumem, že starší než cyrilice a hlaholice to byly, že jo, germánské runy, které se používaly na našem území. A samozřejmě germánské runy nejsou vlastní Slovanům. Slovanům jsou vlastní baltoslovanské runy nebo polabsko-baltské runy, jo, třeba na našem území, které se objevují na nálezech po celé Polabí až do Baltského moře. A samozřejmě ty nálezy skončily v depozitářích, protože se nechce se, aby lidé věděli, že je tady starší písmo než cyrilice nebo hlaholice, že jo. A víme proč, jo, to je jasný, protože došlo ke kristianizaci a je to prostě nepohodlná myšlenka. Takže hledal bych, jo, takhle. A se týče skupin, teda, který praktikují věci z ezoterických knih, mají na to právo, je to jejich svobodná vůle, ať se to praktikují. Když lidé budou hledat spojení s původní slovanskou vírou, tak by určitě doporučil třeba naší organizaci, což je Slovanský kruh, ať se lidi podívají na Facebook, na akce, co děláme. Tam potkají spoustu lidí, kteří se tím zabývají, nejenom jako moji osobu, ale ostatní, a třeba jich doporučil akce Rodné víry u nás. Jo, která další organizace, která jako opravdu se dává záležet a ty drží tu původní formu, ty baví hodně jako pracovat s tím, co se u nás našlo, baví je to, dělají to hezky. Jo. Jo, další u nás je Česká pohanská společnost, která združuje zástupce různých tradic, kde jsou i Slované, ale jsou tam i Kelti, jo, je tam novodobá Vika, zástupce Viky, výstup z keltské magické tradice. No a jestli se nepletu, ještě pohanský kruh, který existuje. Organizace. Takže to jsou organizace, které, u kterých najdete podle mě kvalitní informace a no, my máme když tak i jako seznamy literatury na webu a i ty literatury nedoporučený. Kdyby vás zajímala ta tematika, tak já jako zástupce Evropského kongresu etnických náboženství v České republice jsem musel vydat prohlášení. Jo, protože tady ta skupina zrovna, co jsme se bavili předtím, tak dost poškodila jméno slovanství, ale ve všech zemích na světě. Jo, takže, a to byl taky záměr, který tam byl vložen. Jo, poškodit tvorbu vznik nové tradice opravdu extrémní ezoterikou a rasismem.
My moc děkujeme, že jste se na nás udělal čas. Děkujeme za to, že jste s námi sdílel vhled tady do fascinující místní náboženské tradice a přejeme vám hodně sil a hodně inspirace v další práci.
Tak jo, já vám děkuju taky a si můžu na závěr ještě říct tak jo, takovou malou věc, tak my jsme dotáhli to tak daleko, že jsme naší tradici už začali registrovat jako kulturní odkaz České republiky a vytváříme náboženskou společnost Slované. Takže kdyby se lidé chtěli předat a vlastně ve svých lokalitách doma, prostě ve svojí rodinou, ve svými přáteli začít dělat své oslavy, tak stačí nás kontaktovat a my jim rádi pomůžeme, až nám ministerstvo kultury udělí povolení pracovat s tou náboženskou společností, tak si můžete založit vlastní oficiální skupinu, která už byla i chráněna Českou republikou. Takže tím bych chtěl všichni pozdravit, že naše tradice jsme zachránili, že si můžeme užívat a to od nejmenší dětí až po důchodce. A mějte se všichni krásně, snad se někdy uvidíme zase. Sláva rodu.
Moc děkujeme, mějte se krásně.
Díky, nashledanou.
Nashledanou.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
To byl Zdeněk Ordelt ze spolku Slovanský kruh v Hergotu na Rádiu Wave dnes s Janem Škrobem a Dominikem Čejkou. Náš pořad opět pomalu končí a já musím říct, že se nám tady rozhodně otevřel portál do dalších zajímavých světů, které zatím jsme úplně neznali a o to víc se těším, že třeba se na ně podíváme víc zblízka někdy v budoucnu.
To si řekl úplně přesně, Honzo, kdybys to neřekl, tak bych to řekl já.
Mně osobně přijde velmi důležité to, že jsme se začali trošku systematičtěji tady v Hergotu zabývat oblastí alternativní spirituality a vlastně čím víc se tím zabýváme, tím víc mě udivuje a překvapuje a vlastně pozitivně nabíjí takovými emocemi právě to, kolik má různých tváří a podob a to setkávání s nimi je pro mě velmi inspirativní.
Rozhodně v tom budeme pokračovat. Nahrávací čas je ale drahý, přátelé, takže my už se musíme rozloučit.
Už přetékáme, přátelé, mějte se krásně a budeme se na vás těšit zase příští týden trochu v jiném složení. Mějte se nádherně. Ahoj.
Od mikrofonu se loučí
Jan Škrob
a Dominik Čejka.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.